kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetiri baandii 19.25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxataa amajjii 31 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo amajjii 22 bara 2009 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandeeti.
Akka mooltan ansoraala keetti oduu irraa sanitti maa oduu irraa qabnu keessa koongireesiin koreen koongireesii mana murtii Ameerikaa nama baalaan gaaddaatii fi pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiyeeffate irratti falamaa yookaan immoo irratti mari'achuu jiran sunniin maleelle baalaan gahaa addaa haaraa yeroo filatan mata oduu keessaa tokko.
Gamtaa Afrikaatti koomishinarri nageenyaaf nageegumsaa haalli nageenya Liibiyaa keessaa baay'ee addessaa ta'u dubbatanii jiru. Yuuniversitii Adigiraat keessatti yeroo mormiin barattootaa torban darbe gaggeessametti barataan du'e sababaansaa dhukkuba malee kan mormii barattootaa wajjin wal qabate miti jechuudhaan barattoonniif hojjetoon nagito gabaasaa keenya achi gabaasetti himanii jiru. Kanneeniif kabiroo qabna sagantaa keenya keessatti dhaggeeffattoota keenya aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Amma oduuf gara soraatti deebina.
Naannoo Tigraay Yuuniversitii Adigiraat keessatti torban dabre barataa tokkotti lubbuu dhabe. Sunitti dallananii barattooti hiriir baanii rakkoo bisaanii himachaa achiin dubattummaa qabeenyaa yuuniversitii illee miidhanii jedha. Gabaasaan VOA achiin nu erge Girmaa Gabruu odeeffannoo barattootaa fi hojjettoota yuuniversitii sunii irraa argatee fi waan pireezidaantii barattoota Firaayaat Mareesaa jette walitti qabeetiin nu erge namo.
Gaaffileen barattoonni Adigiraat Yuuniversitii tokko tokko kaasan jedha gabaasaan keenya Girmaa Gabru akka ijootti hanqina bishaanii mooraa sana keessatti uumame waliin kan walitti hidhata qabu ta'uusaa barattoonni barsiisonni hojjetoonni dubbatanii jiru. Torban dabre keessa fincilaa barattootaa kaasaniin qabeenyaaf yuuniversitichaarra miidhaan guddaan ga'uunsaas ibsamee jira. Kanneen akka maqaan isaanii ifatti hin himamne gaafatan hojjetoonni yuuniversitichaa akka jedhanitti rakkoon hanqina bishaanii waggoota irraan deebi'a baatiilee 5-6 dabranirraa kaasee mooraa sana keessatti hammaataa dhufe. Dhimmisaa gamaaggamame iyyuu namoonni gamaaggamaman irratti tarkaanfiin fudhatame hin jiru jedhan hojjetoonni yuuniversitichaa. Barataan baayookeemikaal tokko duusaa kan ilaaleen barattoonniif hojjetoonni yuuniversitichaa Adigiraat du'isaa mormii barattootaa waliin akka hidhatan qabne dubbatan jedha gabaasaan keenya Girmaa Gabru. Waa'ee mormii barattootaa aangawoota mooraa barnootaa sana haasofsiisuudhaaf deddeebisee carraaqeyyuu akkatti milkaa'inis dubbatee jira. Itti gaafatamaa sabab quunnamtii yuuniversitichaa obbo Yohaannis jedhaman beellama kennanii fi garuu beellamichatti argamuu akka hin danda'in dubbatee jira. Pireezidaantii gamtaa barattootaa barattuu Firaayaat Mareesaa haasofsiisee waa'ee du'a baratichaa akkana jechuun itti muushee gabaasee jira Girmaa Gabru.
ሆኖም ግን የሙሶ ተማሪ ከነሳው ችግር ጋር በተያያዘ አይደለም። ተማሪው እንደታመመ ተደውሎ
ዱጉመት በረታን ዱኤን ጅራ ገሩ በረታን ዱኤሱን ረኮ ከየሰነ ወጅን ከን ወልቀበት ምቲ በረታን ሱን ኡኩብሰቹን ሳኑፍ ብልብለሜ ገረ ዶርሚ ደምነ አምቡላንስ ኢዳን ገረ ሆስፒታል አገስነ ሰንድራስ አከ ኡኩብሰታ ቱር አከ ረኮ ባየ ቀቡፍ ኩታ ገሌሌ አከ ኢምበረን ጆሌን ኩታ ሳፍ ዶርሚ ሳ ኑትመን ጅራን ሀተተማን ቀበነ ገረ ሆስፒታል አደምነ ቱር ገሩ lubbuusaa oolchuu hin dandeenye.
Achi booda miseensa gamtaa barattootaa tokko wajjin reeffasaa gara warra isaatti geessuu isaanii gabaasaa keenyatti himtee jirti pireezidaantiin gamtaa barattootaa yuuniversitichi Adigiraat Firaayaat Mareesaa. Waa'ee mormii barattootaa ilaalchisee immoo akkana jette.
Tamaariyochu tinish bizaatum nabbaraachaw yoona bo'ohaa chigir mitniyat.
Barattoonni sun xiqqoo baay'ina qabu turan rakkoo bishaaniirraan kan ka'e gaaffii kaasanii turan. Gaaffiin sun gara wanna hin barbaadamneetti deeme garuu bulchiinsi yuuniversitichaaf qaamni bakka sana jiru itti bobba'ee akka dhimmisaa tasgabbaa'u taasisamee jira.
akka kainsa mormii sanaatti miidhaan guddaan qabeenyaa mooraa yuunivarsiticharra ga'uuf akka ture kadubbatte pirezidaantiin gamtaa barattootaa amma garuu to'achuun waan danda'ameef jecha daawwitii balbalootaa kaafteeriyaatu caccabe kan mana kitaabaas agi tokko caccabee jira jettee jirti. Garuu barataan hidhame isheen beektu akka hin jirre dubbatti.
Waldaan Afrikaa ganna 30 duubatti Morookoo miseensuu fi itti dabalata jijjiirame Afrikaa keessaa mul'achuu jiru waan akka malee dansaa tahuu baatullee bulchooti Afrikaa ammatti ardiin tun jabaatteetiin gurmoofte waliin hojjechuu maltee jechuun dubbatan. Gamkaaniin ammoo Liibiyaan jireenni ammaan tan ummatii isii keessi jiru akka malee jajjabaa waan taateef mootummaan biisuun illee ummati gargaaruutti hin jiru jechuun waldaan Afrikaa dubbate keessumatti koomishinarii dubbate. Mallaskaachuu amma hatta oduutaan Finfinnee erge tujube.
Koomishinar nagaaf nageenya gamtaa Afrikaa ambaasaadar Ismaa'il Chiruugui waajjira haadhoo gamtichaatti tuuta oduuf ibsa kennanii haalli Liibiyaa kan yeroo ammaa mara keenyaaf yaaddoo guddaadha jedhan. Kan yaaddessaa ta'es adeemsa siyaasaaf kan araaraa dhaabbachuusaa qofaa mitii jedhaniiru. Kan haala jiru daran hammeessu kabroon illee jiraachuu koomishinarichi ibsanii jiran.
Neither this the government is delivering to the people. Even on the basic
mootummaan Liibiyaa kan yeroo ammaa tajaajila bu'uuraa ummataaf oolu kennuu hin dandeenye. Amma innaa nuti dubbataa jirru kanattillee Liibiyaa keessa rakkoo humna elektirikii cimaatu jira. Tajaajilli fayyaa fi kanneen biroonis hin jiran. Kun haala jiru kan ammeessuuf yaada furmaataa dhiyaatullee kan dadhabsiisu.
Koomishinarri akka dubbatanitti gamtaan Afrikaa rakkoo Liibiyaa furuuf hojii adda addaa hojjetaa jira. Hoogganoonni arditti koree olaanaa dhimma Liibiyaa hundeessaniiru. Koreen sunis murtii hanga tokko dabarsee jira. Dursees mootummaa Liibiyaaf mana maree bakka bu'ootaa dabalate qaamni dhimmi ilaallatu martinu rakkoo jiru furuuf akka wal ta'an waamicha dabarsinee jirraa jechuudhaan ambaasaadar Chiruuguin beeksaniiru. Kabroon immoo mootummaa hunda hirmaachise hundeessuun barbaachisaadha akka jedhan ambaasaadarichi bulchiinsi akkasii rakkoolee nageenyaa waliin wal qabate qofaa furuuf hojjeta utuu hin taane misoomaaf fedhii uummata Liibiyaa dabalatee deebii ka kennu ta'aa jedhan. Ambaasaadar Chiruugiin akka jedhanitti Afrikaa gama dhiyaa, Afrikaa waaltaa, Somaaliyaaf naannoo hara gurguddaatti kan mul'atan rakkoolee nageenyaa tarreessanii tarkaanfilee jajjabeessaa fudhatamaniif kabiyyoota Afrikaa gumaachan illee tuqaniiru. Sabatiinsi gaariin akka jiraatu, badhaadhinni akka dhufu gochuuf walta'insa addunyaa akka cimullee waamicha dabarsan. Komishina gamtaa Afrikaaf dura taa'aa filachuuf filannoo geggeessameen illee ministeerri dhimma alaa Chaad Musaa Faakii Mohaammad 938 argachuun injifachuun beekameera.
Tammantan jaqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen murtii seenetii Ameerikaa nam pirezidaant Doonaald Tiraamp abbaa langaaddaatiif filate Jeef Seeshin fudhachuuf dhibaachuu irratti mariitti jirti. Jari kun waan jedhu jedhee achii murtii taan seenetii Ameerikaa dabarsa. Seenetii illeen fedhe deeggaree fedhan mul'akkisa. Namni Tiraamp abbaa langaaddaatiif filate kunin namfalama hedduu qabu. Duruu gosaan nam jibbaa baqatan jaalatu murtii qajeeltuun kennuu jechuun irratti dubbacha bahan. Gamkaaniin ammoo Doonaald Tiraamp agaa seenetiin Ameerikaa mirkaneessuu fi xammallee abbaa alangaa addaa haara Daanaa Booyantee filate bakka buutuun abbaa alangaa addaa Ameerikaa Saali Yaats jaban pirezidaant Ameerikaa kadurii pirezidaant Obaamaa keessa filatamte seerii baqataa biyyitaan seenuu dhowwaniin anaafuun gallee murtii jajjabduu jechuun hojjettoota ministirii hajaalaa biyyi keessatti himte suniin hujiirra buusan. Hajaji pirezidaanti Ameerikaatiin Doonaald Tiraamp baaseen yoo ammaa musliima biyyi torbaatti Ameerikaa dhufuu hin dandeenye jari kun waan isaan herga hedduu dubbachuu jirtan keessaa hagi tokko dhalattoota Iraaniiti. Jarilleen maatii isaaniitiin wal argu akka hin danda'in maatii isaanii hagi tokko diixuyyuuraatti eegiti. Saatii 18:18 tursaniin duubatti Ameerikaa seenuu dhowwanii aduu isaan qilleensirra jiran yookaan ammoo xuyyuuraan Ameerikaa dhufuu jiranii seerii irratti ba'ee jedhaniiti maatii wal arguu dadhabanii akka rakkatan hedduu dubbachuu jiran. Gamkaaniin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp torbaan dabre keessa baqataa biyyi musliimaa hedduu biyyi isaanii seenuu dhowween seenaa hedduu keessaa seenaa Ameerikaa keessatti waan ganna hedduu keessatti arganii hin beenne ganna 100 keessatti arganii hin beenne jechuudhaan namni hedduu fi abbootiin seeraa hedduulleen dubbachuu jiran oduu namaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi baqattoota biyyoofitti deebisuuf tarkaanfiin fudhatte tokkummaa ardiittiif wal gargaarsatti akka danqaa ta'u kan aangoo gadhiisaa jiran dura teessuun koomishina gamtaa Afrikaa beeksisanii jiru. Dhaabbanni dubartootaa guutummaa Afrikaa illee qaama gamtaa Afrikaa ta'ee akka beekamus gaafatanii jiru. Pireezidaantiin Giinii Alfaa Koondee, pireezidaantiin Chaad Idris Deebi bakka dura teessummaa gamtichaa ta'anii akka bakka bu'an bakka buusanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaaf Anitaa Paawul tujubeetu dhiyeessa.
Gumiin hoogganoota biyyoota Afrikaa 28ffaan kaleessa waaree booda waajjira haadhuu gamtaa Afrikaa kan Finfinnee jiru keessatti baname. Walga'iin sun ennaa banamu kanneen haasaa dhageessisan keessaa koomishina gamtichaa waggoota 4 walakkaaf geggeessaa akka turan Dr. Dilaaminii Zuumaa tokko turan. Kan aangoo gadhiisaa jiran Zuumaan haasaa baga nagaan dhuftanii isaan dhageessisan walumaa gala bakka lamatti waan hirame fakkaata. Tokko rakkoo ardiitti mudate yoo ta'u kaan immoo bayii gaarii argame ture. Zuumaan akka jedhanitti barri 2017 Afrikaa qofaa otuu hin taane bubbee addunyaa mararaase kan keessatti ka'e. Keessumaa pirezidaantichi haaraan Ameerikaa Doonaald Tiraamp 7 darbe ajaja uggura baqattootaa isaan kennan ilaalchise Zuumaan akkas jedhan.
It is clear that globally we are entering very turbulent times. For an example,
sadarkaa addunyaatti yeroo bubbee hamaan itti ka'e keessa seenuun keenya ifaadha. Fakkeenyaaf gurgurtaa garbootaa Atlaantikii gamatti geggeessamaa tureen ardii keenya keessaa biyyi lammiiwwan keenya hedduun itti guuraman irraa har'a biyyoota keenya adda addaa irraa kanneen baqatan lammiiwwan Afrikaa deebisuuf murteessitee jirti. Kana maal gochuu qabna? Kun wal gargaarsaaf tokkummaa keenya akkaan qormaata keessa kan galchu keessaa tokko jedhan. Zuumaan yaadisaan bara 2017 waliin wal qabsiisanii dubbatan keessaa tokko dhaabii tokkummaa Afrikaa utuu hundeeffameen dura dhaaba dubartoonni Afrikaa hundeessanii turan waa'ee Pan African Women's Organization ture. Dhaabii kun erga hundeeffame har'a waggoota 55 kan lakkoofsise ta'uu kan dubbatan Zuumaan waldaan kun walabummaa Afrikaaf isa booda kan inni gumaachillee tarreessaniiru. Harmoolii dhaaba kana hundeessaniif beekannaa ta'u kennuun barbaachisaa ta'u hoogganoota walga'ichaaf ibsaniiru. Gama biraatiin gamtaan Afrikaa kan kurna 3 oliif moggaatti qoodamtee turte Morokoo gama gamtichaatti akka deebitu walii galaniiru. Hoogganoonni Afrikaa akka jedhanitti murtii Morokoo gamtaa Afrikaatti deebisu tokkummaaf walii galtee keenyaaf jechaa jedhan. Morokoon bara 1984 keessa gamtaan Afrikaa Sahara gama dhihaa kan Morokoon qabiyyee kooti jechuun falmaa turte walabummaa isheef beekannaa kennuun miseensa gamtichaa godhee booda Morokoon miseensummaa keessaa baate. Biyyoota miseensa gamtichaa ta'an 54 keessaa 39 sochii Morokoon gamtichatti deebi'u simatanii jiran. Falmiin jiru garuu hin furamin jira. Itti aanaa ministeerri dhimma alaa Masri kadhimmooti Afrikaa Muhammad Idris akkas jedhu.
The general conviction within the union and this was Egypt's position as well that at the end
kun amantaa gamtichaa gidduu jiruu fi ejjennoo Masriin qabdudha. Haaluma kanaan walumaa gala Afrikaa tokkoomsuu qabna. Malattiin fuulduratti tarkaanfachuu dandeenyu malee kan addunu baasu dha'uu hin qabnu. Danta Afrikaa kan waliin qabnuuf afuura tokkummaa qabnuun tarkaanfachuu qabna. Akkuma biyyoota obboloota keenya Afrikaa kanneen biroo Morokoos ni simanna. Simannaan kunis dhimma rakkisaa ta'e kana attamiin furuun akka danda'amuuf tarkaanfii fuulduratti deemsisu keessaa tokko.
Irra jireessi uummata ishee dargaggoota ta'uu kan ibsan Zuumaan ardittiin qabeenya namaa kana sirriitti barsiisuuf leenjii ogumaa kennuufiidhaan hojiin uumamee fi Afrikaa ishee badhaateef nageenyi keessa buufate gochuun ni danda'amaa jedhan. Kan durataa gamtaa Afrikaa ta'uun filataman pireezidaantiin Giinii Alfaa Koondee jireenya dargaggoota Afrikaa jijjiiruun itti gaafatama hoogganoota ardiitti irra jiru jechuudhaan haasaa Zuumaa deeggaraniiru.
It is our responsibility to improve the living conditions of the youth and to give them a better future and to
haala jireenya dargaggootaa fooyyessuuf carraa isaanii hegeree ibsuufiin itti gaafatama keenya jireenya isaanii karaatti kan hambisu gammoojjii saharaaf galaana mediteraaniyaan akka hin qaxxaamurre gochuun itti gaafatama keenya hojiin gamtaa Afrikaa haala jireenya uummata Afrikaa hin fooyyessu yoo ta'e jiraachuu isaatiif sababan tokko iyyuu hin jiraatu.
Bara 2016 gamticha dura teessummaan kan hoogganan pireezidaantiin ቻድ ኢድሪስ ደባይ ታይታ ፕሬዝዳንቱማ ፕሬዝዳንቲ ጊኒ አልፋ ኮንዴት ደበርሰኒሩ ወልገይን ሆገኑ ተገምትቻ ሐራሲት ፉፌ ጉሚ ከነራ ኦጂን ኤገሙ ጉዳን ድረታ ኮሚሽነ ገምትቻ ፍሉ አከቱረሌ በከመጅራ
አመሮን ገልገለከ ሳሳ ለማፍ ደቂቃ አፍርተ ሚሽን ተይጅረ ደገፈቶ ተገኛ አሲሞ ዋሪቦደ ደቂቃ አፍርተ ሚሽን ደብሬጅረ ደገፈቶ ተገኛ ቆፒታኑ ትጨው ከኝ ድረ ወሌ ደጀኔ ካሰይ ከነኒ ስራፈራ ጀኔ ካሳይ ወሌ ሰከን አፍገለን ከኛ ጉዳር አደገፈቶ ተከኛ ኩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ዋይ ኡመቶ ሮሞ ከነበክ ቱላታ ከሱማን ከኛ ራ ባራታ ሳሙኤል መርጋጀደማ መነበርኖታ Prestigious Academy jedhamu keessatti barataa kutaa 12ti umriin isaa 18 hojii ogummaa teknoolojii ammayyaan biyya keessaaf biyya alaatti dorgomuudhaan itti milkaa'ee jira jaallannee toosofsiisee ijoollummaa kootti fakkii kaasuu jalqabuu koo yaadadha jechuudhaan waa'ee kaka'umsa isaa dubbataa jira kuno
daa'imummaa kootiin hin jalqabee yeroo baay'ee mana barumsaatti fakkiidhaan hin jalqabee fakkii sana gara piraakisaaliitti hin jijjiirretanii hojjechuu hin jalqabee jechuudha.
Harka keetiin fakkii kaasaa turte?
Nayyeen isa gara piraakisaaliitti yaalee jechuudha.
Fakkiin ati kaastu kan maalii ture?
Yeroo baay'ee helikoptara faan kaasan achiin booda gara piraakisaaliitti hin deeme jechuudha.
Jechuun helikoptarii hojjechuuf yaalte?
Nayyeen.
Maalirraa?
Waan lafarraa argamanirraa jechuudha. Teeppii fi deekii yoo jiru jechuudha. Dividii isaanirraa motora faa baasetanii ittiin fayyadama jechuudha.
Teeppii suma sirba sirbisiisu diigdee moo?
Eeyyeen.
Maal keessaa baasuuf?
Achi keessa motora jira kan taphachiisu jechuudha. Motora sana baasetanii helikoptara irratti hin godha jechuudha.
Helikoptara maalirraa hojjatte jalqaba?
Helikoptaroota kan hojjattu yeroo baay'ee kaartooniidhaanii dizaayina isaa baasetaniin hojjatta jechuudha. Isadhaan jalqabe jechuudha. Amma garuu iddoo guddaatti waan baay'ee hojjechaa hin jira jechuudha.
Helikoptarii sana kaartoonii adda addaarraa fakkeessee hojjadhee jette isa booda motorii isaa immoo teeppii keessaaf waan biraa keessaan babbaasuu yaale jette. attamitti walitti hiita
dura beltiinfaa jira jechuudha. Beelti faana waltiin qabsiisa jechuudha. Motora sana immoo gubbaarra godhatanii penetireetariin immoo kan hojjetamu moosa irratti waraqaadhaan yookiin immoo kompirsaatoodhaan mukasaa sana dizaayinadhaan baasetanii motorra sana irratti nangalchaa jechuudha. Achiin booda sokkeettiidhaan nayyaalaa jechuudha.
Egaa sokkeettii waan adda addaa sibiila kana fifiddee akka inni humna godhatee ka'uu danda'u maaliin bira geesse atoo reefuu kutaa 12 geessa?
Yeroo baay'ee wanneen hojjeta jechuudha. Gara teknoolojii irratti humna isaa akkamitti baalaansii akkanaaf qabatu, beeltota sana akkamitti humna isaa kaasa motora sana kan jedhudha jechuudha. Motorni kun immoo jechuudhaaf voltiin isaa guddaa ta'uu qaba jechuudha. Almost voltii 12 faa ga'uu qaba jechuudha. Kaartooniin sun illee xiqqooshii furdachuu qaba jechuudha. Akkasittidha.
Yaada isaa eessa argatte isa kana isa amma dubbattu kana barumsaan barte moo?
Barumsa irratti baradhu sana irratti jechuudha. Saayinsii yeroo baay'ee fiilmii irratti nan laala jechuudha. Isa irratti yeroo baay'ee hojjeddaan ture fiilmoota galaaluu waan ispeesii nan laalaan ture isa faa irratti hojjeddaan ture. Anis baay'ee maatsiif keemistirii fiiziksiin jaaladha jechuudha. Mana onsaatti illee isaan kana baay'een dalaga jechuudha.
Kanaaf egaa akka kanatti teeppii irraa motora isaa kaaftee kaartoonii waan akka kompoorsaatoo irraa fakkii helikoopterii hojjettee walitti gaafa sussuqxu si sokossuu danda'eera?
Eeyyeen hojjeteera jechuudha. Isadhaan jalqabee mana onsaatti fuudhee deemee isarratti dorgomiidhaan gorsa jechuudha. Caalaa hojjechuu jalqabee jechuudha. Motorri tun xiqqooshii lafarratti ol kaatee jechuudha. Kaatee gadi buutee jechuudha akkasitti kan hojjettu.
Kanaaf gara fuulduraatti helikooptara nan hojjedhatte abdatte?
Waan baay'ee hojjechuuf hin yaaleera jechuudha.
Sana booda gara yaada isaa gara roobootii waan akkasitti deebisteetta?
Eeyyeen. Humanoid robot kan jedhamudha. Safaa hojjechuun jalqabee. Humanoid robot jechuun nama kan fakkaatu akka nama kan socho'udha jechuudha robotiin kun. Qaama nama fakkaate jechuudha kan socho'udha akkasumatti hojjetama.
Maalirraa hojjetama?
Kiitiidhaan kiitii irratti hojjedha jechuudha. Kiitiin illee kan gurguramu jira. Mi'oota sana bitatanii assembl godhatanii hojjedha jechuudha. Manaumsa Aykan Itoophiyaa irratti kan jedhamu achiidha kan gurguramu jechuudha. Achitti hin baradhaan turanis achitti hin dorgoman jechuudha.
Robootiin nama fakkaatu sun walitti diddirtee hin sokossaa?
Hin socho'a. Motora qaba jechuudha. Motora achuma kiitii keessa jira jechuudha. Waan hedduutu qaba. Kiitiin sun riimoota illee qaba jechuudha. Riimootadhaan sochoosuu illee hin danda'ama jechuudha.
Bittee hojjettaa gaa kana?
Kiitii isaa bitatan achiin booda dizaayina isaa baasetaniin hojjedha jechuudha.
Mi'a isaa bitatte dizaayinii ofii keessa?
Akkasittiin hojjedha jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee biyya keenya irratti hin beekamu jechuudha. Teekinooloojii illee roobootiksiin illee hin beekamu amma yoonaatti Afrikaa iddoo tokko tokkotti malee.
Kan biraa waan hojjette maal?
Kan biraa tireen fa'a hojjedheera jechuudha.
Baabur?
Isaan fa'a hojjedheera. Kireenis hojjedheera.
Baabur ammoo isaa fidde mi'a isaa?
Kaartoonii irratti hojjedhe jechuudha. Kaartoonii irratti godhatanii gommoota isaa immoo fidaan haayilaandii jechuudha.
Qadaaddii?
Isarra hojjedhe jechuudha.
Baaburri ati akkasitti hojjettee hin deema?
Hin deema jechuudha. Motora isaallee kan fayyadame DC motor kan jedhamutu jira jechuudha. DC motor san irratti hojjedhee motora adda addaatu jira jechuudha.
Garuu yeroo motora adda addaa kana wal qabsiistu humna isaa ta'uu akka ta'uu akka hin caallee akka hin xinnaanne attamitti tilmaamta?
Isa pozitiivii fi negatiivii isaa walitti madaalsuu qaba jechuudha. Maaliif dura motora sana irratti oggaa godhu elektirikii sana jechuudha yookiin immoo keebilii sana irratti oggaa godhu amma sokkeetti nu biratti voltii 250 jechuudha. Isa faana kan madaalummoo tokkoffaa pozitiivii negatiivii sana irratti hojjechuu hin qaban jechuudha. Isarratti erga hojjettee booddeedha dizaayina isaa irratti baasetanii motora sana irratti hin godha jechuudha. Akkamitti akka naasochoo dura hin yaala jechuudha. Otoo pozitiivii negatiivii isaa otoo hin laalinii yookiin immoo keebilii isaa cimaadha moo miti kan jedhuudhaanii motorni immoo motorota adda adda jiru jechuudha. Isaan irratti aan kan fayyadamee tireenii kanaaf illee VC motor kan jedhamudha. Ishiidha irratti fayyadame jechuudha.
Kan biraa maal hojjette?
Biyya Hinditti dorgommii hin qaban ture. August 20 irratti jechuudha. Isaammaa jechuudha. Dura workshoppii qabna ture. Kun immoo NASA Human Exploration Rover Challenge kan jedhamudha jechuudha. Dorgommiin kun yeroo baay'ee NASA irratti jechuudha. Ameerikaa NASA. Hans Stevel State. Marshall Space Flight Center Hans Stevel State irratti yeroo baay'ee kan dorgomsiisudha jechuudha. Waggaa waggaadhaan amma yeroo jalqabaa fi Afrikaa irraa anatu dhaqee dorgome jechuudha. Achi Ameerikaan ta'e hundi irratti hin dorgome jechuudha.
Maal dhiyeessite?
Workshoppii sana erga fixee booddee kan ofii koo konkolaataa tokkoon hojjedhe jechuudha. Konkolaataa sana kan hojjedhe kan itti fayyadame, injinillee jira, motorillee kan fayyadame, maashin lamadhaan kan deemudha konkolaataan kun jechuudha.
Ammam ga'a amma konkolaataa gaafattu seeti xinnoo ijoolleen itti naasooftu moo jabaa?
No. Kan oofamudha, hin oofama jechuudha.
Nami keessa lixee moo?
Eeyyeen, hin oofama jechuudha. Isa hindirratti hin hojjattee, sibiilota illee kan fayyadame, dizaayina isaa achumatti baasee kan hojjattee jechuudha.
Konkolaataa maqaraati jechuun?
Kan deemudha. Mars Rover kan fakkaatudha jechuudha. Amma space irratti Mars irratti kan fayyadaman jechuudha. Shi Rover kan hojjatte jechuudha. Baay'ee gammadan jechuudha. Itoophiyaarraa ijoolleen akkasii kan dalaganitu jiru waggaa jedhanii baay'eedha, hedduudha. Garuu opportunitii isaan argatanii hin jedhee.
Carraa.
Carraa isaan argatanii kanaafidha hin jedhee. Achiin booda pirezidaantii NASA Robert Challenge kan Itoophiyaa fiigonnaa hin jedhee. Baay'een gammadee isa kanarratti jechuudha. Maalifii tokkoffaa ani yaadni koo biyya koo Finfinnee irratti teekinooloojii guddisuun barbaada jechuudha. Isarratti hojjechaa hin jira jechuudha.
Amma ijoollee warri kaan warri si duukaa baran akkuma kee kana hojjetu?
Eeyyeen. Amma ijoollee kan ofii koo jechuudha. Dorgommiidhaaf Ameerikaa fuudhee deemuuf kan jedha. Isarratti yaaliin gochaa hin jira jechuudha. Amma dorgommii NASA Human Exploration Rover Challenge isa jedhamurratti akka Afrikaa kan deemanidha jechuudha. Yeroo jalqabaa fi Itoophiyaan dorgomte jechuudha.
Yoo midhaan immoo?
April 27 irratti jechuudha.
Ji'a lama booda jechu? Qophiin kee maal fakkaata ree?
Isarratti amma ispoonsaroota barbaadan jira jechuudha. Mi'oota illee asitti workshoppii fudhatanii ijoolleen illee akka yaalaniif jechuudha. Dorgommiin lamatu jira jechuudha. Dorgommiin inni tokko Vex Roboticsidha jechuudha. Kan robotiksii qofaadha jechuudha. Tokko immoo kan NASA Human Exploration Rover Challenge kan NASA hin qopheessedha jechuudha. Iddoo kanarratti jechuudha ijoollee 20-20dha jechuudha kan barbaachisu jechuudha. Ijoollee walumaan ijoollee 40 jechuudha.
Egaa amma roobootii gaafa jettu namoonni biyya keessaa beekuu dhiisuu danda'u. Roobootiin kun maalidha? Maal godha?
Roobootiin kun jechuudha kan hojjetu Starstruck kan jedhamutu jira jechuudha. Isa darbee baasketii kan taphatu ture. April 26 irratti inni suni baasketii taphata ture.
Roobootichi moo?
Eeyyeen. Itoophiyaan dorgomtee turte jechuudha. Yeroo jalqabaaf jechuudha. Riimootadhaan kontirool godhamee ol darbata jechuudha.
Isa kana gaarkumaan hojjettu?
Harkumaan hojjetama jechuudha.
Ijoollee akka kee mana barumsaa jiranii toora akkasii irratti bobba'uu barbaadaniif Saamu'eel gorsi kee maal?
Ijoolleen kun akka baratanii fi cimanii akka hojjetaniin barbaada jechuudha. Lammaffaa immoo piroogiraamiidhaan akka socho'anii sagantaa jechuudha. Guyyaatti dubbisaniifaa guyyaatti hojjetaniif immoo baasuu qabu jechuudha. Animaatiif illee kan jedhu akka piroogiraamiidhaan akka fedhii isaaniif ijoollee sana akka guutaniidha kan barbaadu jechuudha.
Tole, siin amma baasii amma kan hundumaa babaaste waan hojjettu kanarratti kan si gargaare maatii keeti?
Maatii kootu na gargaare jechuudha.
Gara fuulduraatti maal yaadda?
Amma proposaalii tokko kan qopheessiin qaba jechuudha. Proposaaliin kun Finfinnee International Space Education Atnet kan jedhamudha jechuudha. Proposaalicha illee hojjattee fixeera jechuudha. Sponsorratti irratti barbaadan jira jechuudha. Waan hojjettu kanarratti atleast illee hanga humna isaan akka na gargaaran hin barbaada jechuudha.
Barataa Saamu'eel Margaa deebiinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Baay'ee galatoom jaalanne.
Qophiitiin fixuun duratti mataa oduu irra deebi'eetiin isaanitti hima. Naannoo Tigraay Yuunivarsiitii Addigiraat keessatti torbaan dabre barataa tokkotti lubbuu dhabee sunitti dallaanin barattooti hiriira ba'anii rakkoo bisaaniillee himataniitiin sun jidduutti qabeenyi kampaasaallee yookaan immoo yuunivarsiitiillee miidhamee jira. Gabaa isaan keenya kaachi nama dubbiseetiin jedhe itti gaafatamtoota yuunivarsiitii tan irratti akka dansaa argeetiin keessa odeeffachuu hin dandeenye jedha. Waldaan Afrikaa ganna 30 duubatti Morookoo miseensuufiitti dabalati jijjiiramee Afrikaan keessa jirtu kun waan akka malee dansaa jechuu baatanillee akka bulchootii Afrikaa jedhanitti ardiin isaanii addunyaa walxaxatan keessatti isuma hagduriillee caal harka walqabatte jabaachaa deemuu malti. Morookoon waldaa Afrikaa kana barkuma 1984 keessa baate daarii gammoojjii saaraa gamaa dhiha. Taa waldaan Afrikaa kun irraa kuteetiin biyyi biraatii kennetti dallanteetiin waldaa sun keessa baate mataan oduu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.